Matinene gizona, ohintza. Agorilaren zortziatzen igandea, arbonako bestak, eta urte guziez bezala, bazkaltzera joiten ginen nire burrasuen etxerat. Bestitu eta abian ginelarik, heldu zaizkigu bi gizon ile mostera. Matinek koaforgoan ere bazuen jokoa. Main gainean emanik hiru baso eta botoila ahnua, gure Jean-Pierre haura eta biak hoinez abiatu ginen eranez, istante hartio. Hogoi lagunez goiti muntatu ginen, bazkari on baten aintzinean. Etzen deuse faltarik egun hartan. Basoak usu husten ziren eta gure matin orduan bero-beroa hasten da pertsutan. Ohoitu gabe etxean norbaitek bisita egiten ziotela. Eguna hasi zen bururatzen, eta gure pertsulariak, behiak bazkatu behar zituela, omore honean erraiten nau neri. Zu, zoazi plazarat, berziak bezala, eta ni sarri etoriko naiz afaltzerat. Bea, egotu ginen gure gizonari, kantuz bazoan bere mobiletaren gainean. Handik oren bat gabe, horra nun berriz heldu zaikun kesu-kesua. Mari, zato zalu-zalua, zerbait de brukeria pasatu da gure etxean. Oin batek egin gaitu bisita. Orduan, bestarat joan beharrak ziren guziak, gintziren bazteren ikustera. Auzoak ere, hor ziren eta xahar batek galdegin zaukun. Xingarrak hortu zue bederen? Eta guk baietz, eta ordukot ebatsiak ziren. Nola telefonarik ez bai ginuen, matin joan zen plazarat eta polizari parte eman. Eta memento berean etorri ziren. Galdatu zioten, nortxu izan zitaken. Denbora hartan, baginuen gipuzkoar bat gure etxean degoiten zena. Nola ez baitzuen sos handirik berekin, ura akusatu zuen. Polizak kutxean hartuta, mediarat ere maiten zuten. Larderia frango eta gainerat zafraldi bat ona. Moltsa miatu zioten eta diru guti atxeman. Orduan erantzuten etzela ura izaiten ahal. Baina berze bat bazutela begietan eta ura atakatuko zutela. Bihar amunean heldu dire beste arekin bi eskoak estekatuak. Puska frango bazuen ebatxirik. Etzen hetan deusik gure gauzetarik. Baina bazuen herriko faturak bizikleta bat galdua. Eta horrek zuen ebatxia. Harentzat abantaila izan zen egun hartan. Polizak eranik, berze egun bat hartio, horan nun auzoko gizon bat, pelio zuen izena, oiuka hasten zaion matini. Zato naino, xingar bat bada sasitzar baten inguruan. Zurea ote da? Laster joan eta ohartu zen etzela gurea. Mainan matin urkia, arbonako erretorearen aitatxik han baitzuen ontasun bat, uste izan zuen gure matinek, harekin zuela bere xingarra eta hor botatu zuela. Baina netzen holakorik eta segidan polizari parte eman. Hek ez baitziren astuak, kutxean pentsatu zuten bezperakoa zela. Inkesta bat bazuten ezpeletakoa. Hasi ziren sasitzar miatzen eta atxeman hango xingar fotografiako apareila eta karabina bat. Hortan pentsatu zuten gure oin berak zel zirela. Bi metra urruntxago pino luze batzu baziren eta han arrastoek markatzen zuten guardian norbait egona zela. Gure etxe gaixoa. Ateguziak idekiak, lehioak, xakurra kanpoan zena hura ere barnean sartua. Ganbararat joan eta oheak urratuak. Armorioak, lindia, dena lurrean eta gainerat gure moltsa, ginuen diruarekin falta. Ohintzaren aintzineko orziralea, Donibane Loizuneko merkatua, matinek usaia zuen merkatuan ibiltzeko. Bere behi, xerri eta emazteki hoien artean presioan jakiten. Eta, berzalde, maite zituen hoien atakatzen. Egun hartan kurutzatzen du de Monson jauna, eta harek erraiten dio urre pesa bat norbaiten ganik zela. Kontenturik hartu zuen, ez baitzuen holakorik egun guziz sakelan sartzen. Baina bazuen berzerik gaizoak. Gure kontu eman berriak ginen eta xur ziren bazterrak. Bi behiren mozkina ginuen bakarrik. Haren burrasoak gurekin bizi zirenak, joan ziren koinataren etxerat. Koinatari bere aita hil zitzaion, eta berze etxe batean jabe izan ura. Partitzean, lehen ere erran bezala, makinen aitak etxeko mozkin hoberenak ere mantzituen. Hura baitzen orduan gure denen nagusia. Halere gure gizonak etzuen esperantza galdu. Norbaitek erraiten dio. Zer duk, behia eskaz. Atxemanen daiat. Behia ba, mainan dirua. Gogoratu zitzaion, auzoko asto baten ganat, atxo baten ganat joaitea. Harek dirua bazuen. Etorkizuna gehiago bazen etxe hartan. Bainan atxoa ez baitzen egun guziez trenpu berean izaiten, nola galda. Atea jotzen du eta sartzen. Ze ikusten du? Atxoa, besainka botatzen bere moltsa eta bere senarari erraiten. Hora, mesatik lekora botikan eman ditut nituen guziak. Eta makinek bere baitan. Ez duk mementua diruaren galdegiteko. Baina ez baitzuen deusek losatzen, erraiten dio. Hori, Mari, ni ere hortaz heldu nintzen zure ganat. Hori erranik ere, badiat oino pixka bat, zonbat behauk. Behi famatu bat dut erosi beharra, eta zure pixka hartarik pixka bat emaiten alban, hauzu, egin ezake nere afera. Emanen daiat, behaukana, erraiten dio atxoa. Gero ere behar zen bahaiz, bat jatoino xoko hortan. Erosten dugu behi famatura eta lanean hasten. Behi jakutxean, mihia luzatua, ezin tira bere tresna. Ahal geturik erraiten hau matinek. Goazen hemendik, niok ikusi gabe. Egun hoiz zer ointzaren bezpera. Arratxortan etorri zen gure atxoaren senarra, eta nik nahi nion eman dirua. Baina nola atxoarekin egina baitzuen tratua, ez nituen utzi turnatzera. Gero zen komedia, besta edera egin behar ginuela eta akabo. Xingar, moltsa, urrepe zaura ere barnean zaukan emana. Denez gabetu ginen. Hura zen ura, miseria. Gainerat etorri ziren asurantzak pagatzeko. Ze pasaia. Iduritzen zuten denek lapurrak ginela. Ez ginen alere lotatu. Gazte ginen eta elgarrekin penak aiseago jasaiten dira. Eta gogoratu zitzaion pertsu zonbait moldatzea. Kaseta herrian agertu ziren eta jende ainitzek irakurtu. Handik zonbait denboraren buruan, Azparne herrian egin zuten pertsu saio bat. Eta han egin zuten ere eske bat eta ordaindu zituen galdu guziak. Gero, eskeren bihurtzeko berze handana bat ere eman zuen. Pena guziak ahantzirik entxeatu da bai gazter, herrieri, xar eta lagun oner, beti omoretsu agertuz, irri eginaraziz gu denen makin gaizoa.